милиони луѓе ширум светот одржаа дочек, поздравувајќи ја новата 2017 година. Додека одбројувањето донесе прослави и огномет, тоа исто така дојде со силно обезбедување и сериозни пораки од светските лидери. Десетици илјади луѓе ја дочекаа новата година со спектакуларни огномети во Лондон, Единбра и во Обединетото Кралство. Имаше огромно полициско присуство на улиците на Лондон, додека гледачи од речиси 100 земји се собраа на Темза да го видат ноќното небо, да се осветли при Биг Беновото одбележување на последната секунда од старата година на полнек. Прославите беа опремени со музика на уметниците кои починаа во 2016 година, вклучувајќи ги Джордж Майкл и Дејвид Боуи.
The best experience and amazing things I've ever seen in my life.
We think it was amazing.
We're speechless.
I don't know, it's like breathtaking.
Стотици илјади луѓе беа сведоци на спуштањето на калеидоскопската новогодишна топка на Times Square, њујоршка традиција стара еден век. Околу 2 милиони луѓе, обкружени со камиони полни со по 40 тони песок и 7000 полиција, се собраа да ја видат блескавата сфера како се симнува цела една минута. На полнојк сферата допре до дома, осветлувајќи гигантен надпис од 2017 и испрати туш на огномет во небото. Brook News вели прославата во Times Square за неа беше сон.
I just wanted to come here to check it out. Like, I've wanted to see this ever since I was a kid. You know, it's very glorified to us, you know, seeing the ball drop and seeing everybody get together. And it's just such a warming experience, not too warm, but...
Во Русија на собраниот народ во Москва уживаше во осветлувањето на небото од огномет. Локалниот жител Екатерина вели дека има големи надежи за 2017 година, вклучувајќи позитивни емоции, добро расположение за сите луѓе, време без војни во светот.
Ми ждем од нова година, само главно е позитивних емоции.
In the new year, we expect positive emotions. First of all, good mood, good to all people, and that there is no war anywhere in the world, and health and wealth to everyone.
Луѓе од целиот свет го одбра Берлин за дочек на 2017 со голема забава кај Бранденбуршката порта. Безбедноста е засилена по неодамнешниот напад во кој загинаа 12 лица, кога 24-годишниот тунисиец со украден камион се урна во толпа посетители кај еден божикен пазар. Берлинската полиција распореди дополнителни 1700 офицери и постави оклопни возила и бетонски бариери за блокирање на областа. Масовно безбедносно присуство исто така ги сретна луѓето кои се собраа на познатата авенија Шанзелизе во Париз за прослави. Мноштвото присутни беа сведоци на спектакуларен светлосен шоу, проектиран на Арк де Триомф, како и огномет. Американскиот турист Тод вели тоа беше брилјантно.
It was amazing. Incredible. Like nothing we've ever seen.
What's that?
Just the lights and the fireworks and just being here among all the people. It was great.
Близу 2 милиони луѓе ја посетија плажата Копа Кабана во Рио де Жанейро за дочек на 2017 година со здравица под огромниот огномет во градот. Многу бразилци го следеа традиционалното скокање над 7 бранови, фрлајќи цвеќе во океанот и правење на желби. Овој веселник, односно се викаше Андреа, имаше голема желба за новата година, повеќе почит кон трансродови лица.
Un mundo com menos preconceito, né, principalmente para nós trans que sofremos
I wish for a less prejudiced world, especially against transgender people like us, who pay a price for being so real as to accept our gender identity. So that's what I wish for. A little more respect as human beings in general, of course.
Десетици илјади новата година ја пречекаа на улиците во Токио на преминот Шибуја за одбројувањето. Египет славеше со огномет и одбројување кај големите пирамиди во Гиза, додека во Хелсинки огнометот исто така го значи почетокот на 100-годишнината, односно на финската независност. Но до крајот на годината одбројувањето дојде со протести во Јужна Кореја. Демонстрантите се собраа во Сеул да бараат председателот Парк Геун Хје веднаш да даде оставка. Локалниот жител Ли Жи Сук го поздрави доаѓањето на 2017-та како година на надеж.
It was the year of frustration and rage for all the people, but in the name of Korean citizens, with anger we've been doing well. So I wish for a better year than the year of 2016 in 2017.
И Австралија секако не разочара. Сиднеј ја добре дојде новата година со приказ на светлина, боја и музика. Огномет што ги воодушеви на собраните илјадници. Се проценува дека 1,5 милиони луѓе беа на прегот. Речи си половина милион луѓе излегоа во центарот на Мелбурн за да го видат огнометот. Во меѓувреме, премиерот Малкам Тёрнбул сподели сериозна новогодишна порака, свртувајќи го своето внимание кон тероризмот. Тој вели дека тоа нема да успее да ги подели австралијаните.
Those who've sought to divide us have failed. Just as those who try to divide us in the future will fail. And that's because we remain united in our determination to maintain our Australian values and our Australian way of life. Freedom, diversity and security, these are great Australian strengths. And they are built upon a foundation of mutual respect.
Исто така, силно предупредување и од францускиот председател Франсуа Олонд во врска со ризиците на национализмот. Во неговата последна новогодишна порака, во пресрет на изборот на неговиот наследник, Олонд ја повика Франција да не практикува изолационистичка политика.
La démocratie, la liberté,
democracy, freedom, social rights, all of that becomes vulnerable, reversible. We saw it in the United Kingdom with Brexit and in the United States during the election in November. We see it across our continent. With the rise of extremism.
Американскиот председател во заменување Барак Обама им посака среќна нова година на американците за последен пат во својство на водач на САД. Тој апелираше до американците да останат обединети по председателските избори во 2016.
And to keep America moving forward is a task that falls to all of us. Sustaining and building on all we've achieved from helping more young people afford a higher education to ending discrimination based on pre-existing conditions. To tightening rules on Wall Street, to protecting this planet for our kids. That's going to take all of us working together. Because that's always been our story. The story of ordinary people coming together in the hard, slow, sometimes frustrating, but always vital work of self-government.
Председателот на Русија Владимир Путин исто така ја даде својата новогодишна порака, велики дека годината не беше лесна, но дека тешкотите успеа да ги обединат.
It wasn't easy, but the difficulties that we've faced have unified us. They've motivated us to discover huge reserves of our capacities to move forward. The main thing is that we believe in ourselves, in our strength, in our country.
Во меѓувреме, британскиот премиер Тереза Меј ги повика граѓаните да се обединат и да ги надминат разликите по минатогодишното Брексит гласање. Таа вели дека е време да се размислува за она што помина, а да се погледне напред кон можностите што доаѓаат. А прилогот за SBS го подготви Сонја Хейдеман.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.